tar në Kosovë për të jetuar I lirë. Jeni me Radio Evropa e Lirë. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Këtë edicion ja dedikojmë shkrimtarit shqiptar tashmë të ndjerë Ismail Kadarej, cili do të varroset sot në Tiranë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi I vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në teatrin e operës dhe baletit në Tiranë po mbahen homazhe publike për të nderuar shkrimtarin shqiptar Ismail Kadarej, I cili vdiq të hënën. Homazhet publike në nder të shkrimtarit ka nisur nga ora 9. Të pranishëm janë edhe personalitete nga Kosova si presidenti Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, kryetari kuvendit Glauko Njufca si dhe vendet të tjera. Shkrimtari I ndjer varroset sot në varezat e Tufinës në Tiranë. Shqipëria ishte në zi kombëtare dje dhe sot, ndërsa Kosova sot. Ne kemi korespondentën tonë në Tiranë, Jetmira Delia, e cila do të na njoftoj me holësit. Jetmira, përshëndetje.
Përshëndetje, atëherë arkivoli me trupin e pajet të shkrimtarit mas shqiptar Ismail Kadarej është vendosur në hollin e teatrit kombëtar të operas dhe baletit në kryeqytetin shqiptar. Homazhet kanë nisur rreth orës 9 dhe po vijojnë aktualisht. Janë qytetarë të shumtë, janë bashkëpunëtorë të tij, personalitete të fushave të ndryshme që po marrin pjesë në homazhe dhe po shprehin ngushëllimet e tyre për familjen e shkrimtarit të mas shqiptar. Bashkëshorte së tij Helena Kadare dhe dy vajzave Besiana dhe Gresa Kadare. Shqipëria është në zi kombëtare dje dhe sot, pra qeveria shqiptare vendosi të shpallë dy ditë zi kombëtare, ndërsa sot po zhvillohet ceremonia shtetërore e lamtumjes për shkrimtarin Ismail Kadare.
Çfarë pritet sot gjatë ditës, Jetmira? Cila është agjenda shtetërore?
Pas pak pritet që pjesë në homazheve të bëhen herët më të lartë të shtetit, presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama, kryetaria e parlamentit Vizita Nikola, gjithashtu ministra të kabinetit qeveritar, deputet parlamentit të Shqipërisë, sigurisht do të jenë pjesëmarrës edhe përfaqësues nga Kosova, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Por gjithashtu do të marrin pjesë dhe personalitete të njohura nga disa vende të botës.
Si ka qenë Tirana këto dy ditë pas humbjes së Kadarejs?
Në dy ditët që u shpallën ditë zi kombëtare në nder të shkrimtarit të madh, flamurit në institucionet shtetërore kryesore në kryeqytetin shqiptar janë ulur në gjysmështesë. Ka patur homazhe edhe pranë në banesës së tij në Gjirokastër në qytetin e tij të lindjes që I kushtoi dhe librin Kronik në Gurë. Por edhe në disa nga qytetet e tjera janë zhvilluar gjithashtu homazhe në nder të tij.
Cilat janë komentet më të shpeshta të njerëzve për humbjen e Kadarejs?
Po, shkrimtari Ismail Kadarej është shkrimtari më I madh shqiptar, po themi I vlerësuar me disa çmime ndërkombëtare, përkthyer në më shumë se 45 shtu të botës. 30 ditë të karrierës së tij ai jetoi në Shqipërinë komuniste, ku shkroi dhe krye veprat që njihen botërisht është të që është generali është të vdekur, prilli I thyer, dimri I madh, ura me tre harshe, e të tjerë. Ka patur gjatë gjithë kësaj kohe sigurisht komente se Shqipëria humbi gjeniun e letrave shqipe, ka patur pikëllim ndër bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, por edhe qytetarët të tjerë që e kanë lexuar dhe e vlerësojnë dhe për Ismail Kadarej, e gjithashtu ka patur edhe një vëmendje të madhe nga mediat ndërkombëtare, por edhe lider botëror.
Faleminderit Jetmira, ishim me korrespondentën tonë në Tiranë Jetmira Delia, e cila po përcjell nga afër homazhet në nderim të shkrimtarit shqiptar Ismail Kadarej, i cili vdiq dy ditë më parë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ismail Kadari vdiq të hënën në moshën 88 vjeçare si pasojë një aresti kardiorespirator. Kadari lindi në vitin 1936 në Gjirokastër, një qytet në malet e jugut të Shqipërisë. Qyteti i tij për të cilin shkroi romanin Kronik në Gurb bën pjesë në trashëgiminë botërore që mbron UNESCO-ja. 30 vjet të karrierës së shkrimtarit, Kadari jetoi në Shqipërinë komuniste ku edhe shkroi kryeveprat Generali i ushtrisë së vdekur, Prilli i thyer dimri i madh e ura me tri harçe. Generalin e ushtrisë së vdekur gazeta amerikane Boston Globe përshkroi si roman të fuqishëm dhe prekës. Ai gjithashtu hyri në 100 librat e shekullit të gazetës Le Monde. Bën fjalë për historinë e një generali italian i cili shkon në Shqipëri pas luftës së dytë botërore për të marrë trupat e ushtarëve italian. Kadare është një nga romancierët më bindës që shkruan në çdo gjuhë, shkroi Wall Street Journal për të. Librat e tij janë përkthyer tashmë në më shumë se 45 gjuhë të botës. Shumë prej tyre kanë qenë të ndaluar në Shqipërinë komuniste, ndërtohet edhe Pallati i Ëndrave, ku Kadare shtjellon marrëdhënien pushtet individ. Në një intervistë për gazetën Financial Times në vitin 2010, Kadare tha se është më së shumti krenar për këtë vepër. Është shkruar në vitin 1980 dhe është botuar një vit më vonë, gjatë periudhës më të zezë të tiranisë shqiptare. Ishte një libër kundër asaj tiranie, tha Kadare. Për vitet e diktaturës shkroi edhe në veprat Piramida e Koncerti. Kadare emigroi në Francë në vitin 1990 pasi bëri deklarata në favor të demokratizimit. Në vitin 1996 u bë antar i Akademisë Franceze të Shkencave Morale dhe Politike. Më 1998, kur edhe nisi lufta në Kosovë, Kadare publikoi librin 3 detzie për Kosovën. Aty rrëfeu betejën në Kosovës më 1389, në të cilën disa mbretëri balkanike i kanë bashkuar forcat kundër turqëve dhe kanë humbur. Kadare fitoi disa çmime ndërkombëtare, me vite u përmendë edhe si pretendent i mundshëm për çmimin Nobel për letërsi. Vitin e kaluar, presidenti francez Emmanuel Macron i dha titullin oficer i madh i Legionit të Nderit gjatë një vizite që bëri në Tiranë. Në dekadat e fundit, Kadare jetoi dhe shkroi midis Parisit e Tiranës. Në Paris unë gjithmonë punoj në të njëjtën kafene, në Tiranë kjo është e pamundur për shkak të kuriozitetit të njerëzve, tha Kadare për Financial Times. Duke reaguar pas lajmit për vdekjen e Kadares, Akademia e Shkencave e Shqipërisë tha se ikja e tij është e pangushëllueshme për të dhe për letërsinë shqipe. Letërsitë shqipe do t'i mungojë kryeministri, letërsisë evropiane do t'i mungojë fizikisht zëdhënësi një kombi e një rajoni, qytetërimit ton do t'i mungojë shqiptuesi i kumteve të mëdha, u tha në reagim. Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës i u referua atij si embleme e letërsisë bashkohore shqipe dhe përshkroi si një nga shkrimtarët më të mëdhenj dhe më të njohur të letërsisë evropiane. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj tha se Shqipëria dhe shqiptarët humbën gjeniu në tyre të letrave, emancipuesin e tyre shpirtëror, Ballkani poetin e miteve të tij, Evropa dhe bota ndër përfaqësuesit më të spikatur të letërsisë moderne. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e cilësoi atë si monumentin më të madh të kulturës shqiptare. Kadare ngriti letërsinë dhe kulturën shqiptare në majat e letërsisë, kulturës dhe qytetërimit botëror, tha kryetarja e kuvendit të Shqipërisë Lindita Nikola. Me veprën që krijoi Ismail Kadare, shkrimtari shqiptar më i madh i të gjitha kohërave, u ngrit në Olimpin e letrave shqipe, tha ajo. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se populli i Kosovës, sikur i gjithë populli shqiptar, është në zi. Ai humbi kolosin e dietarin më të njohur shqiptar, humbi mbështetësin e pandalshëm të së drejtës së popullit shqiptar në Kosovë për të jetuar i lirë e i mosvarm, e promovuesin e pandalshëm të kësaj të drejte gjithandej botës, tha Osmani për Kadaren, të cilit kohë më parë i dorëzoi edhe shtetësinë e Kosovës. Ania e romaneve të Kadares do të lundroj pafundësisht, tha në anën tjetër kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ne humbëm shkrimtarin më të madh të gjitha kohrave, bota humbi shkrimtarin e saj më të madh të gjallë, sipas Kurtit. Për kryetarin e kuvendit të Kosovës Glauko Njufca, letërsia shqipe humbi një nga koloset e saj më të veçantë, ndërsa kultura shqiptare mbeti pa ambasadorin e vet më të shquar. Kadare u vlerësua lart nga disa media më të njohura ndërkombëtare, teksa AFP e quan një dritë vezulluese në ditët më të errëta të Shqipërisë, romanet e së cilit sfiduan diktaturën, dhe New York Times shkruan se romanet e tija treguan botës vuajtjet e Shqipërisë. Shkrimtari Shqipërisë me famë botërore i referohet Kadares Associated Press, ndërsa The Guardian e cilësoi si gjigandi i letërsisë shqiptare.
Në Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në vazhdim ndjekim një insert nga një ndër intervistat e fundit të Ismail Kadares realizuar nga AFP.
Doja më shumë se zhëje, e respektoja më shumë se zhëje, i bindesha urdhrave të saj, cilat mund të themi se urdhrat e një letërsie janë zakonisht të fshehta. Kur arti mbetet gjallë, është triumf i tij. Arti nuk triumfon në kokë ulur asnjëherë. Letësia është gjithë shka për mua. Është jetë e ime, jetë e tjerëve, jetë e të gjithve. Dhe si e tjilë ishë rëndësishme për gjithë.
Dhe në liria e letërsisë?
Më ka dhe një jetë që kam të me kuptimin e jetë që më bënd që të kem guzim në jetë, të kem shpres, të kem gëzim, të kam përzej gjëje, është letërsia më ka dhe. Letërsia është dashuria saj, është dashuria e madhe, me e madhe, e vetmja, me e vetmja, e pa krahasueshme me asgjë në jetën time.
Ndoqët një insert të shkurtër nga një ndër intervistat e fundit e Ismail Kadares realizuar nga AFP.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në vazhdim ju risjellim një kronikë nga muaji i maj vitit 2009, kur Kadare ka vizituar Kosovën dhe është takuar me ish presidentin Fatmir Sejdiu. Atë kohë Kadare pati theksuar se koha po punon për Kosovën dhe shqiptarët. Kronika në vazhdim nga arkiva jone vitit 2009.
Shqiptari shqiptar me famë botërore Ismail Kadare u ka përquar porosin shqiptarëve gjithandej se koha është duke punuar për ta. Për të ardhur deri te këto momente, Kadare ka lënë të kuptohet se nuk ka qenë lehtë, meqë si thot ai, jo gjithmonë është lehtë të mbrohet e drejta. Ai ka bërë këto komente në Prishtinë pas takimit që pati me presidentin Fatmir Sejdiu.
Nuk është herë e parë që kemi pasur mendime të njëjta për gjërat themelore të Kosovës, që janë gjërat themelore të kombit shqiptar. Dhe për mua është sa herë që kam ardhur në Kosovë, sa herë që kam qenë në këto zyra, është një kënaqësi të shikoj se si këtu ka njerëz që punojnë për Kosovën, punojnë për interesat e saj, që i mbrojnë ato interesa, ndonëse nuk është e lehtë gjithmonë të mbrojnë interesat e drejta të një populli. Ka një disa herë një paramendim, një paradgjykim që të mbrosh të drejtën është e lehtë, të mbrosh të drejtën është disa herë tepër e vështirë, ashtu sikurse është e lehtë disa herë për shtete të tjera që mbrojnë të shtrëmtën, mbrojnë mashtrimin. Për fat keq, kjo ndodh, ne nuk mund të ndryshojmë zakonet e njerëzimit.
Por e rëndësishme sipas Kadares është që koha është duke punuar për shqiptarët dhe Kosovën.
Por një gjë është e vërtetë që Kosova ecën përpara, kombi shqiptar ecën përpara, koha punon për ta. Kur koha punon për një popull, jo të gjithë e kanë lehtë ta kuptojnë që koha punon për ta. Madje shpesh kujtojnë, tamam, kur koha punon për ta, kujtojnë, ose ju krijohet iluzioni se koha nuk punon për ta. Ose e kundërta, populli që koha nuk punon për ta, ose vende, kujtojnë të kundërtën, dhe këtu ndodhin shpesh tragjedira. Pra unë e përsëris, kam kënaqësinë ta përsëris, koha punon për Kosovën, koha punon për shqiptarët.
Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sejdiu ka vlerësuar se Kadare është ambasadori më i mirë që ka prezantuar identitetin shqiptar në botë.
Është personalitet unikat. Dhe do them paralelisht misionar apo ambasador më i mirë në kuptimin e prezentimit të identitetit shqiptar në Europë, pasi që edhe gjatë kohë është atje, por edhe përmes shkrimeve të tij që unë s'do të las sepse keni përcjellë dhe ju gjithë. Është njeriu që ka shpërthyer themi në katër anët e globit në mënyrën më të mirëmoshme.
Ismail Kadare jeton dhe vepron në Paris. Librat e tij janë të përkthyer në 10 gjuhë të botës.
Ndoqët një kronikë nga muaji i maj vitit 2009, pjesë e arkivës tonë, koha kur Ismail Kadare ka vizituar Kosovën dhe është takuar me ish presidentin Fatmir Sejdiu. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.